ziyomusic.com taqdim etadi.
Mart oyida tug'ilgan insonlarning ayrimlari ko'p gapirishni va hammani e'tiborida bo'lishni yaxshi ko'rishadi. Ular tanqidga chiday olmaydi va har doim o'z fikrida qoladi. Bu insonlar mol dunyo va dabdabali hayotga unchalik qiziqmasa-da, lekin doimo boy insonlardek yashashni xush ko'rishadi. Ular doim o'zgalarga yordam berishni xohlaydi. Ba'zan birovlarni deb o'z hayotlarini xavfga qo'yishga ham tayyor turishadi. Agar sizga mart oyida tug'ilgan insonlarning birortasi maslahat bersa, albatta ularni maslahatiga quloq tuting. Zero ular hech qachon o'zgalarga yomonlikni ravo ko'rishmaydi. Mart oyida tug'ilgan insonlarning kamchiliklari shundaki, ular tez ishonuvchan va tezda arazlab qoluvchi insonlardir. Bu insonlarni juda oson aldashingiz mumkin. Lekin bir narsani unutmang. Ular sizni qilgan ishingizga tezda javob qaytarishadi. Shunday ekan, bu insonlarni aldashga urinmang. Ular mardlikni xush ko'rishadi. Kimda-kim ularga mardlik qilsa, ular bu narsani yuqori baholaydi va u insonga ham mardlarcha javob qaytaradi. Mart oyida tug'ilgan insonlarning ichida juda ko'p iste'dodli insonlarni uchratishingiz mumkin.
ziyomusic.com